¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, esta xornada de luns, neste 28 de xuño, no que pouco a pouco as nubes van dando paso ceos cada vez máis despexados. Xornada hoxe tamén na que ademais se conmemora o Día do Orgullo LGTBI. Redondela vai no facer tamén coa lectura do seu manifesto a cargo tamén de colectivos LGTBI de Redondela e Bisbarra, con diferentes actos que prepara tamén o Concello de Redondela. Unha xornada de hoxe luns na que comezamos semana tamén lamentablemente despois dunha fin de semana tráxica nas estradas de Redondela, concretamente na Estrada Nacional 550, con dous accidentes moi graves esta pasada fin de semana. O falecemento dun motorista o sábado, con dúas persoas feridas tamén que viaxaban a bordo do turismo co que colidiu esta motocicleta, e tamén onte domingo outro accidente ao mediodía con tres persoas feridas. Unha fin de semana que nos deixaba tamén o comezo da competición do remo na Liga Galega A, coa participación do Clube de Remo de Cesantes, e outras máis informacións tamén relacionadas con esa desescalada e a despedida das mascarillas, alo menos nos espazos ao aire libre, aínda que son moitos os que prefiren seguir utilizándoa. Unha xornada marcada tamén por diferentes informacións. Unha vez máis achegarémonos tamén ata a Ucosa, ata o litoral de Cabanas e Chapela, porque novos verquidos nos últimos días seguen preocupando a veciñanza, que esta semana vai volver concentrarse para reclamar tamén que se acabe esa contaminación e os cheiros pestilentes desta fábrica que elabora fariñas de peixe e aceites, como saben, no litoral de Cabanas. Serán algunhas das cuestións que abordaremos ao longo da xornada de hoxe, como sempre, cun breve resumo informativo das novas máis salientables de hoxe, con toda a información tamén que adianta xa o Concello, neste caso, dende esas informacións para as celebracións do Día LGTBI, con iluminación da Ponte de Madeira e do Concello, con esas luces do arco iris, pero tamén con charlas e con concertos esta semana. Pois de todo iso e moito máis falaremos no noso tempo da estación de hoxe.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
E Marcelo, en que pensas?
Estou namorado, só podo pensar nela.
Que dixo? Conociche unha rapaza no baile ou que?
Vai daí, estou namorado, cautivado por Radio Redondela.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
perseguindo tua sombra. Se rumbo en dirección inesperada ruta, seguindo el latellar do corazón, no preciso motivos que me eleven onda a ti, se contan son suspiro. Volve ser aire fresco en abril, hoy se quedan kilómetros que nos separan los dos, volviendo a dar cada paso. Acurtaré yo que el tiempo se paró, kilómetros en un latellar no corazón, marcando las horas que restan para sumar en un cuerpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte, e por freo o inverno asolador, hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtaré yo que o tempo se parou, kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtaré yo que o tempo se parou, kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, 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 kilómetros. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtaré yo que o tempo se parou, kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros,
no punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Pois tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de luns, neste 28 de xuño, no que temos que comezar falando lamentablemente dunha tráxica fin de semana nas estradas de Redondela, concretamente na Nacional 550 que une este municipio con Pontevedra. Tres persoas resultaron feridas onte nun accidente frontal entre dous turismos e na tarde do sábado falecía un motorista nesta mesma estrada a poucos quilómetros do accidente registrado onte. A Nacional 550 volveu ser polo tanto escenario dun grave sinistro de tráfico, dous coches chocaban frontalmente e o sábado pola tarde, como decimos, un motorista de 41 anos, un veciño de Redondela, perdía a vida ao chocar a súa moto contra un turismo no punto quilométrico 141. No accidente de onte domingo, o Servizo de Emerxencias do 112 recibiu o aviso ás 2:45 da tarde por un choque no quilómetro 138 desta estrada nacional en Cesantes, un sinistro que foi comunicado aos servizos sanitarios, Garda Civil, Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Tras acudir ao lugar do accidente, foron tres as persoas feridas que tiveron que ser trasladadas a un centro hospitalario. Máis tráxico foi o balance do accidente do sábado. A poucos metros deste sinistro, no quilómetro 141, falecía na tarde do sábado un veciño de Redondela de 41 anos ao chocar a moto que conducía contra un turismo. O coche estaba ocupado por dúas mulleres que resultaron feridas e foron trasladadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. O forte impacto obrigou os bombeiros do Porriño a escarcerar a condutora do coche que quedou atrapada. Xunto a eles trasladáronse os axentes da Garda Civil de Tráfico e o Servizo de Protección Civil de Redondela. Investígase se o accidente puido deberse a un xiro improcedente do turismo. O sinistro sucedía contra as 5 da tarde á altura das gasolineiras Repsol. A Garda Civil fixose cargo do accidente ou está a Policía Local sen axentes nesa quenda. Certamente un mes negro este na Estrada Nacional 550 dase a circunstancia de que nesta mesma vía tiña lugar a comezos de mes outro accidente mortal. O día 3 de xuño era un motorista de 60 anos o que falecía ao estrelarse nesta vía no lugar da pantalla. O piloto circulaba en dirección Pontevedra, perdeu o control da motocicleta e saiu da estrada para acabar batendo contra o alicerce da ponte do tren. Cambiamos de asunto, máis cousas en Redondela. O goberno local aprobou, xunto co resto de grupos da corporación, as axudas de case 250.000 euros para subvencións a diferentes colectivos de Redondela. Axudas que por primeira vez inclúen tamén a confraría de pescadores San Xoán. O pleno aprobaba na sesión ordinaria deste mes a proposta do goberno local desas subvencións nominativas para asociacións e colectivos cos que buscan apoiar este movemento asociativo redondelán nas diferentes áreas de actuación, tanto cultural como social, veciñal, deportiva e económica. Serán en total 246.500 euros que teñen como destinatarios diferentes asociacións e tamén contías como Asociación Española contra o Cancro, Asociación Lenda Saúde Mental, Cáritas, Fundación Santa Cruz, Andaina, Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, a ONG Damán, a Faga, a Fundación Amigos de Galicia, Millo Verde, Asociación Cultural de Chapela, Xente Tiritiriteira, Club de Atletismo, Club de Cesantes de Remo ou tamén o Club de Chapela e tamén a Confraría de Pescadores San Xoán e a Asociación de Empresarios. A alcaldesa Dina Rivas lembrou que o desenvolvemento deste municipio e o seu futuro dependen en boa medida do traballo tamén deste tecido asociativo. Os colectivos que traballan a prol da axuda social, a cultura, o movemento veciñal, o deporte e a empresa son, segundo Rivas, as engranaxes do motor que permiten que o municipio avance e se desenvolva ofrecendo a veciñanza unha mellor calidade de vida. En máis asuntos, achegámonos agora tamén ata o litoral de Rande, porque análise do verquido recollido no pasado mes de maio apunta a Ucosa. A Consellería de Medio Ambiente remitiu xa o resultado da análise desta vertedura detectada no pasado mes á Xunta de Galicia, resultados que apuntan a que procedía de Ucosa, a empresa de cabanas que elabora fariñas e aceites de peixe. O pasado martes, o día 22, detectouse tamén outra mancha moi similar nas inmediacións da praia de Arialonga, da que tamén se tomaron novamente mostras para a súa análise. En canto a esas mostraxes do pasado día 26 de maio, que xa se analizaron, o laboratorio comparou estes restos tomados polos técnicos do Concello con outras mostras recollidas nos propios tanques da empresa e confirmáronse as sospeitas a sustancia presente nas mostras e da mesma natureza que tiña tamén ese verquido. O Departamento de Medio Ambiente xa enviou á Xunta de Galicia estes resultados. O inspector do Concello corrobora tamén no informe que se remitiu á Xunta que queda acreditado que a sustancia é a mesma. Unha vertedura que causaba alarma entre a veciñanza e os mariñeiros que se topaban faenando na zona porque era de grandes dimensións e cun xeiro forte e pestilente. Unha mancha de cor alaranxada, compacta e aceitosa. Esta pasada semana, o martes, aparecía tamén na ría unha nova vertedura moi similar. Nesta ocasión, as correntes levaron a mancha tas inmediacións da praia de Arialonga, causando alarma entre a veciñanza polas dimensións do verquido e o cheiro fedorento que desprendía. Técnicos do Concello tomaron novamente mostras que serán analizadas. A espera das accións que poida levar a cabo o organismo competente da Xunta de Galicia, o Concello vai requerir a Ucosa tanto o custo da analítica efectuada no verquido como tamén a que se encargou o pasado 22 de xuño, no caso de que o resultado sexa o mesmo. O concelleiro Roberto Villar reclama unha vez máis a Xunta de Galicia que asuma a súa responsabilidade e envíe algún inspector a esta factoría que está provocando verteduras á ría e cheiros pestilentes prácticamente a diario.
Debían de estar técnicos da Xunta de Galicia facendo, non o Concello de Rondela, porque nos o que deixo claro que vamos a traballar, vamos a deixar todos os informes, pero non vamos a poder nin sancionar nin paralizar esta empresa desde o Concello porque non temos competencias. O que sí que está claro que todo o que viñan anunciando de que esa declaración medioambiental integrada, todas esas medidas que estaba anunciando tanto a Xunta de Galicia como a empresa que iban a corregir este tipo de situacións, a día de hoxe non se está corregindo, sino todo o contrario, está sucedendo máis a miúdo problemas nesta planta, que ten que tomar medidas e a administración competente, pero sí que é certo que é un desastre porque toca a moitos concellos, non só Redondela, si ao final está chegando a Vigo, e incluso sabemos que se detecta en Vilaboa, en Moaña, o sea, por toda a ría, pois cando se expande esa nube fedorenta porque non ten outro nome, pois ao final está afectando pois a calidad de vida de moitísimas xente, o sea, de 15.000, de 20.000 persoas diariamente cando suceden estes problemas. Non se ve un técnico da Xunta de Galicia por aquí, que teñan prácticamente estar a diario, porque esta planta está prácticamente todos os días ou cada dous días dando problemas.
Colectivos veciñais, sociais, confrarías e agrupacións políticas de BNG, PSDG e AER demandaron xa a Xunta que revise de oficio esa licencia medioambiental integrada da factoría para non prorrogala. Os afectados insisten en que estes verquidos son motivo máis que suficiente para ordenar o cese da actividade de Ucosa, xa que non poden facer verteduras á ría. E achegámonos tamén a Chapela, onde o BNG demanda pantallas acústicas adaptadas ao entorno. A través de diversas iniciativas presentadas por o deputado nacionalista Néstor Rego, o BNG quere coñecer os pormenores da obra de instalación de pantallas acústicas na AP9 o seu paso por Chapela. Hai anos que están comprometidas para tentar mitigar o ruido enxordecedor que provoca o tráfico da autoestrada. Pero o Grupo Nacionalista demanda non só celeridade na obra para reducir esta contaminación acústica, senón tamén máis detalles de como se van construir estas pantallas. O concelleiro Xoán Carlos González advirte que a información da que dispoñen non é alentadora, xa que nunha xuntanza entre a alcaldesa Digna Rivas e a comunidade educativa do Instituto de Chapela, a rexedora afirmou que as pantallas acústicas construiríanse de formigón, unha opción que rexeitan dende os colectivos veciñais e tamén dende o BNG. Advirte González que non van quedar de brazos cruzados, mentre se volve a agredir a parroquia, xa que esta opción dos muros de formigón crearía un enorme valado no medio da parroquia con impacto moi negativo. Sospeita o edil que, como sucedeu no proxecto de reposición de vías, o proceso de alegacións podería abrirse en pleno mes de xullo ou agosto, co que a resposta política veciñal veríase enormemente mermada. Para coñecer os detalles do proxecto, o deputado Néstor Rego xa presentou varias preguntas por escrito no Congreso xunto cunha proposición non de lei para ser debatida na Comisión de Transportes. O obxectivo é comprometer o Ministerio para que os elementos que se instalen, como barreiras acústicas na AP9, sexan máis respetuosas co medio e coa veciñanza. Outra das cuestións que propón o BNG é que o proxecto recolla tamén a instalación de pantallas acústicas na Avenida de Redondela entre o Colexio Alexandre Bóveda e o Alto da Encarnación. Nación. Entenden que as compensacións do Ministerio de Mobilidade pola ampliación da AP9 deben redundar directamente na mellora da calidade de vida da veciñanza de Chapela, instalando pantallas acústicas adaptadas ao entorno. O certo é que o ruido ensordecedor que provoca o tráfico da AP9 causa moita incomodidade na veciñanza e mesmo problemas de saúde. O pasado 4 de xuño, o Instituto de Chapela saía á rúa para exixir a instalación das pantallas acústicas xa, logo de anos de promesas incumpridas. O alumnado do centro debe soportar un volume de ruido por riba dos 65 decibelios, moito máis do máximo que marca a legislación, que está en 55. Unha situación que provoca tensión e cansazo no alumnado e baixa o seu rendemento académico, como explica dende o propio centro seu director. A mobilización fora apoiada tamén polos colectivos veciñais de Chapela, Trasmaño e Teis e polos grupos políticos con representación no Concello de Redondela. E falamos agora tamén da programación para celebrar o Día de Galicia en Redondela, 3 días de actividades que anunciaban xa dende o Concello e que terán como grandes protagonistas a SES e Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre. Redondela amplía así o programa de actividades para este Día Nacional de Galicia o próximo 25 de xullo con actos durante 3 xornadas. 2 concertos de alto nivel, unha proxección de cine, ademais do acto institucional, servirán para reafirmar a identidade como pobo, segundo explicaba a alcaldesa Digna Rivas. Os actos, como decimos, presentáronse xa, un programa que organiza a Concellería de Normalización Lingüística que dirixe a propia alcaldesa Digna Rivas baixo o lema Terra a Nosa. O goberno local amplía así a programación para reforzar e reafirmar o orgullo de ser galegos e galegas, de poñer en valor a cultura, a lingua e a identidade como pobo. A alcaldesa entende que esta celebración non pode limitarse a un simple acto institucional e coa programación deste ano quere que Redondela demostre ser tamén un referente de galeguidade como concello pioneiro na defensa e posta en valor da nosa lingua.
Que non se solo sexa un día, o Día de Galicia, o día 25, senón todo o que conleva ese día, non? Que ao final é o noso día, ensalzar tanto a lingua como o noso, como todo o que corresponde como galegos, ese orgullo de ser galego e galega en este caso, e de reivindicar a nosa naturaleza e a nosa como galegos e galegas, non? A todos os niveis, tanto culturais, como en este caso dende a miña área de normalización lingüística. Cada ano, Redondela, estamos sendo como un referente en potenciar a cultura galega, en este caso a mulleres e homes do noso entorno, non? De galegos e galegas.
Pois as actividades comezarán xa o día 23 de xullo. Nos últimos anos o programa do Día de Galicia pasou primeiro dun a 2 días de actividades, incluindo tamén a Chapela como lugar de celebración. En este 2021 serán 3 as xornadas con actividades, 23, 24 e 25 de xullo. A programación arranca o venres 23 con a xornada de cinema na rúa. A Alameda Castelao acolle a proxección de Cuñados, un filme de Toño López con Xosé Touriñán e Miguel de Lira, unha clara aposta polo cine, pola cultura e a lingua, segundo explicaba Rivas. Xa o día 24, ás 10 da noite, o Paseo Marítimo de Chapela vestirase de gala para acoller o concerto de Xavier Díaz e Adufeiras do Salitre, concerto que, tal como lembraba Digna Rivas, o pasado ano tivo que ser suspendido pola COVID e que este ano será xa por fin unha realidade.
O 24 que xa é unha tradición dende fai dous anos, se fará no paseo marítimo de Chapela, que era unha das novidades cando cheguei fai dous anos e que se sigue mantendo. En este caso, o concerto vai ser o de Xavier Díaz e a Adufeiras. É unha aposta forte, e das Adufeiras vai a dar moito que falar. Son mulleres, son 14 mulleres que en escena, máis Xavier, vai a ser espectacular o conxunto e o que van a transmitir desa tradición nosa de cultural galega e musical, en este caso galega, non?
O día 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, ás 8 da tarde na Alameda Castelao celebrarase o acto institucional, no que, tal como adiantou a alcaldesa, terán protagonismo tamén os cativos e cativas do campamento de conciliación. A participación da rapazada é considerada fundamental dende o convencemento de que preciso sementar a identidade galega e o orgullo de pobo xa dende as idades máis temperas. A xornada do Día Grande de Galicia pecharase co concerto de Sés, cantante de renome e muller comprometida co feminismo, a tradición e a lingua galega.
Participan en ese acto institucional, tamén como novedade, dende fai dous anos, pois os cativos e cativas do programa de conciliación, do campamento de conciliación de verán do Concello de Redondela, teñen tamén o seu protagonismo, porque consideramos que ten que vir dende abaixo, non? E que temos que, en este caso, pois, sementar dende os máis cativos e cativas. E despois o plato forte, que en este caso é Sés, unha muller que non fai falta que a presente, é unha muller en este momento, non só a nivel de Galicia, sino a nivel xeral, unha cantante con unha trayectoria popular moi forte, e aparte o que conleva Sés a súa mensaxe, tanto feminista como tamén a súa mensaxe de tradicións, era cantareira, e filóloga, e creo que con eso defino perfectamente porque tamén eleximos a Sés, que ven aquí a Redondela por primeira vez.
Pois a alcaldesa expresaba a súa satisfacción polo feito tamén de que ano tras ano cada vez sexan máis os veciños que participan nesta xornada festiva e que se reúnan para celebrar o acto institucional de Galicia tamén co Concello. E achegámonos agora a outras novidades, como é o programa Xuventude Auga, unha proposta das Concellerías de Deportes e Xuventude para que os mozos tomen tamén contacto cos deportes acuáticos. A actividade está dirixida a rapaces e mozos de entre 8 e 18 anos de idade. Farase por primeira vez en Redondela, a inscripción está aberta a partir do 5 de xullo. Por primeira vez, os máis novos poderán tomar contacto con estes deportes acuáticos. A inscripción, que de balde, pode facerse no Rexistro Xeral do Concello ou a través da Administración Electrónica na páxina web. O prezo de inscripción abrirase o 5 de xullo ata o día 12 dese mes. Un programa de actividades con dúas quendas que se vai desenvolver na Praia de Cesantes con 40 participantes en cada un dos grupos. A primeira será do 19 ao 30 de xullo, a segunda do 2 ao 13 de agosto. Nas dúas quendas, o mesmo horario, de 9 da mañá a 2 do mediodía. Ao longo de casi un mes, os participantes de Xuventude Auga poderán coñecer e ter un primeiro contacto con deportes como padel surf, volei praia, slackline e outras disciplinas deportivas relacionadas tamén co mar. Neste caso, queren así dar conta da importancia de Redondela como municipio vencellado tamén co mar, polo que a infancia e a mocidade tamén insisten dende o concello ten que ter unha estreita relación con estes deportes. Doutra banda, a Xuventude Auga cumpre tamén co obxectivo de facilitar a conciliación laboral e familiar nestes períodos de vacación, sumándose tamén os campamentos de conciliación de verán que se celebran ao longo de todo o mes de xullo e de agosto. E achegámonos agora ata Soutomaior para falar tamén dunha nova proposta cultural, xa que por primeira vez o Concello acolle o Festival Internacional de Narrativa Oral Atlántica, un certame con máis de 80 funcións en máis de 20 municipios galegos, entre eles o de Soutomaior, que será unha das sedes deste certame. A iniciativa vai a chegarse a Soutomaior o próximo 8 de xullo coa actuación de Avelino González no Multiusos de Arcade cunha sesión de contacontos para público familiar. Por primeira vez, debido a restriccións da COVID, o festival trasládase a esta quincena de xullo para ofrecer actuación ao aire libre. Será totalmente de balde este contacontos de Avelino González, pero iso sí, con aforo limitado, adaptado a restriccións sanitarias vixentes nese momento. O acceso será por orde de chegada, non será necesario facer inscripción previa. En a crónica política chegámonos tamén en Soutomaior, o último pleno municipal, no que se aprobou unha modificación do crédito para poder financiar varias melloras no municipio. Unha modificación que ascende a máis dun 1.370.000 euros, cos que se poderá reservar unha partida para mercar terreos para o novo centro de saúde de Soutomaior e tamén para mellorar e humanizar o Camiño de Santiago o seu paso polo municipio. As actuacións previstas polo goberno local abranguen diferentes ámbitos, como mellorar infraestructuras, investimentos tamén en medio ambiente e de eficiencia enerxética e tamén crear novas axudas. En total, como decimos, 1.370.000 euros. A maior partida do orzamento, 400.000 euros, destinarase para humanizar o Camiño de Santiago seu paso por Arcade, mellora motivada pola celebración do Xacobeo, que ademais contempla tamén instalar un novo punto de información turística na entrada desta ruta xacobea no municipio. Tamén se reservan 280.000 euros para mellorar parques infantís no municipio e tamén se renovará a zona recreativa de Talorrío, unha das máis concorridas do municipio. Ademais, está prevista tamén melloras no skatepark de Arcade con 55.000 euros. Ademais, aproveitase outra modificación aprobada para reservar 50.000 euros para dúas novas axudas municipais, neste caso para a compra de semente de ameixa para a confraría de Arcade e outros 20.000 para o programa de axuda da compra a equipos informáticos para alumnado do concello. Ademais desta modificación, o Pleno tamén deu o visto bo a melloras na depuradora do barrio de Comboa, case 400.000 euros que serán asumidos pola Xunta de Galicia e permiten actualizar esta estación de augas residuais. Pois uns anuncios que chegan dende Soutomaior, pero que non están exentos de críticas. Dende o BNG denuncian que o Concello deixou sen executar 1 millón de euros o pasado ano, dai eses remanentes para as novas obras anunciadas polo goberno local. Non se executaron ese máis de 1,5 millóns de euros no ano 2020, criticou o BNG, mal a situación de pandemia que deixaba necesidades urxentes para moitas familias. Necesidades no emprego, no comercio local, nos servizos sociais, no ensino, pero que, sen embargo, dende o goberno local denuncian dende o bloque deixaron sen cubrir. Un goberno que vive de anunciar medidas, di o concelleiro Manu Lourenzo, e que leva 3 anos parado. Sinalan que estes cartos que non se gastaron vanse empregar agora, no ano 2021 e 2022, xusto antes das eleccións municipais, para entrar nunha voraxine de obras de novas infraestructuras con máis piche e cemento, apunta Lourenzo. Os cartos da veciñanza, lamenta Lourenzo, que non se gastaran no período correspondente, quedaron sen executar máis de 140.000 euros en asistencia social, 29.000 en medio ambiente, 100.000 para fomentar o emprego, 30.000 no comercio e turismo e máis de 300.000 para manter camiños veciñais. Lembran tamén que dende o BNG fixeron unha proposta para axudar coa compra de ordenadores o alumnado de Souto Maior de familias con necesidade e que malia aprobarse por parte do Pleno da Corporación no curso máis complicado da historia, o goberno local non fixo esa convocatoria. Outro aspecto do Pleno foi a aprobación do inventario municipal, un documento que debería actualizarse cada ano, pero que dende o goberno local de Souto Maior denuncian dende o bloque levan 23 anos en actualizar. Lourenzo declarou que ter un inventario municipal actualizado é preciso e que ninguén entende que despois de 23 anos o PP faga agora un inventario que implica un conflicto, ademais, con dúas comunidades de montes. E máis cuestións, fora xa do ámbito estritamente local, achegámonos tamén á información e actualidade de Galicia coas últimas informacións deste luns 28 de xuño, no que temos que falar, entre outras cuestións, dos casos activos da COVID que aumentaron na última semana a máis de 250 e que superan xa os 1.500. Soben en todas as áreas sanitarias, pero especialmente na Coruña e Pontevedra. Tamén ascende lixeiramente o número de persoas ingresadas nos hospitais, con 38 en planta e 14 na UCI. E o certo é que hai xa preocupación na Xunta de Galicia por ese repunte de casos, especialmente por ese engromo que chegaba, como saben, dende Mallorca e que afecta a grupos de estudantes en diferentes puntos de Galicia, entre eles Pontevedra, Vigo, pero tamén Coruña e Ourense. O lado positivo desta situación sanitaria é a da vacinación, que continúa a bo ritmo. O Sergas comezará a vacinar o grupo de entre 30 e 39 anos xa nos primeiros días do mes de xullo, que está a piques de comezar. No recinto feiral de Vigo rematou xa nunha semana de vacinación na que foron citadas máis de 62.000 persoas, onde estaban convocadas máis de 8.200 para recibir a segunda dose persoas de entre 50 e 59 anos. E xa na crónica a nivel estatal, saiban que España vai exixir unha proba PCR negativa ou a vacina completa para os cidadáns que cheguen dende o Reino Unido. En a crónica política tamén nos achegamos ata Cataluña, porque o Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona, vai propiciar o primeiro encontro entre o xefe do Estado e Pere Aragonés, nunha cita na que estarán tamén o presidente do Goberno e a alcaldesa de Barcelona. O rei Felipe VI e o presidente Sánchez saudaron os asistentes da cea inaugural do Mobile, que deberá celebrarse en febreiro, que pero que por mor da pandemia se celebran agora xa no comezo do verán. O novo presidente da Generalitat, Pere Aragonés, non coincidiu co monarca nos saúdos, pero si compartiron mesa. No seu discurso, en inglés, dixo que o presidente catalán defende unha digitalización que cohesiona a sociedade e evite desigualdades. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, destacou a importancia da tecnoloxía en tempos de pandemia porque axudou a manter moitos empregos. O xefe do goberno español finalizou apelando ao diálogo e á unidade de acción.
E a continuación, os números da sorte.
Once da mañá e 45 minutos, e vostedes son dos que xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para o 35.658-35658, reciben tamén o reintegro os cupóns rematados en 8. E tamén apuntamos o resultado da Lotería Nacional no sorteo celebrado o pasado sábado. Primeiro premio para o 37.493, 37 493. O segundo premio para os 71.852. 71.852. Reciben tamén o reintegro os décimos rematados en 3, 5 e 9. E temos que achegarnos tamén o sorteo do Gordo da Primitiva, celebrado onte domingo. A combinación gañadora é a seguinte: números 18, 20, 24, 31 e 38. Número clave e reintegro no 8. E tamén o sábado, sorteo da Bonoloto, sorteo da Primitiva. En canto da Primitiva, celebrado o sábado, os números premiados son os seguintes: 1, 4, 22, 35, 39 e 40. Complementario 34. Reintegro o 0. En o sorteo da Bonoloto, combinación gañadora cos seguintes números: 13, 23, 30, 33, 44 e 46. Complementario 37. Reintegro o 3.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos das traiñeiras porque esta fin de semana arrancaba a categoría raíña do remo galego na Liga Galega A, na que se proclamou vencedora Summer Tolameu. Bueu foi segunda na bandeira San Pedro de Muros, celebrada o sábado, e apunta como gran rival de Summer Tolameu. O clube de remo Cesantes Rodadigo, que por primeira vez compite na máxima categoría do remo galego, rematou na oitava posición. Apuntar tamén que esta próxima fin de semana non só continúa a Liga Galega, senón que tamén comeza xa a División B. O sábado día 3 será en Vigo, e tamén a Liga Galega e a Feminina competirán na Pobra do Caramiñal o domingo día 4, e a Liga B, na que milita, como saben, o club de remo Chapela, disputará a regata en Cangas.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á crónica meteorolóxica, unha semana un tanto inestable a que nos agarda e que comeza hoxe luns, logo dunha fin de semana de temperaturas suaves e mesmo algúns chubascos, esta semana vai nos ir deixando temperaturas cada vez máis altas. Hoxe, con ceos repartidos entre as nubes e os claros, temperaturas mínimas de 10 graus e máximas de 20, que chegarán até os 22 na xornada de mañá martes e que serán de ata 24 para o mércores e o xoves. De cara ao venres podería volver a inestabilidade, con ceos cubertos e novamente chubascos xa nese 2 de xullo, que poderían prolongarse tamén durante a fin de semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Camino por las calles que una vez guardaron mis secretos de niñez, y hoy no, hoy no, no los encuentro.
Por primera vez es esa con
algún ladrido rebota en la pared.
Nada,
oigo llamadas, voces del ayer. No,
nada, pues
yo no llego a tiempo.
Sí, bueno, más,
Hoy encontré todas las ventanas rotas y vuelvo a ser un recién llegado más. todo ha cambiado y yo no me encuentro. Las grúas de hierro destruyeron mi país. Solo hay cemento, es el progreso gris. Perdón, perdón, yo no lo veo. Como un camión de paja mal tapado, dejé mi alma por todos lados. Se fue desmenuzando. Hoy encontré todas las ventanas rotas. Vuelvo a ser un recién llegado más. Todo ha cambiado y yo no me encuentro. Oh, y es que es verdad que el tiempo no te espera. Hoy soy aquí solo un extranjero más. Aliento.
Cincuenta y dos minutos pasan das 11 da mañá e tamén hoxe neste 28 de xuño temos que lembrar esta xornada reivindicativa pola igualdade, polos dereitos de todos e todas. Esta xornada do Día do Orgullo LGTBIQ que tamén se celebra dentro duns intres en Redondela coa lectura dun manifesto no que demais participarán diferentes colectivos de Redondela. Alcaldesa Digna Rivas, concelleira ademais tamén de Servizos Sociais, falaba destes actos que non se van limitar á xornada de hoxe nun, senón que ao longo desta semana van deixar tamén diferentes celebracións en Redondela que culminarán o próximo venres tamén cun concerto, ademais de charlas e de exposición xa dende esta pasada fin de semana coa iluminación tamén coas cores de arco iris non só do concello, como era habitual, senón tamén cunha novidade, a iluminación da ponte de Madeira da Alameda Castelao, esa ponte sobre o río tamén iluminada con esas cores, unhas actividades das que nos falaba a alcaldesa. Escoitámola.
Un ano máis este concello, e en este caso esta alcaldesa, volve a apostar e reivindicar pues, o día 28 de o día de LGTBIQ, pero non só un día, volvemos á mesma, non? Hai que reivindicarlo todos os días, en este caso pues, facemos pues, unha semana onde queremos darlle esa importancia. Co iluminación por primeira vez da ponte de en este caso da Alameda de Redondela, non? Que é unha ponte pois emblemática e que queríamos que por primeira vez sexa con pois en este caso co LGTBIQ, pois que se reivindique, que se ilumine esa ponte durante unha semana para reivindicar todos os dereitos que teñen homes e mulleres e que están loitando dende fai tantos anos e que este concello tamén cando cheguei foi unha das reivindicaciones primeiras que fixen con ese banco que creo que é un icono xa deste concello e que está aí durante todo o ano dende fai xa dous anos e que pois nos lembra durante todos os días do ano pois esa reivindicación. Pois iso mesmo queremos facer con esa iluminación da ponte, con a iluminación do concello, por suposto. E logo tamén o propio día pois a lectura do manifesto teño que dar as grazas a asociación Irisar, que é unha asociación de aquí, do concello do concello de Redondela, que naceu fai pouquiño, pero que están traballando moito, e tamén a Pulse, que sempre é un apoio total e absoluto, e sempre que necesitamos e precisamos deles, eles aí están, e teño que darlle as grazas, pero infinitamente pola súa colaboración, que tamén van a estar nese manifesto. E logo, as charlas que vai haber o venres, por a propia asociación Pulse no Multiusos de Redondela, e o remate final que queríamos e que nos parecía pois, importante facelo pois, con un concerto como esa Chana Horta, que é moi, moi diverso e creo que leva moi ben ese lema de que queremos transmitir pois esta semana de celebración dos dereitos de LGTBIQ.
Pois moitas actividades aquí en Redondela, co gallo desta xornada, deste Día do Orgullo LGTBIQ, que comezan, ademais, precisamente agora ás 12, nuns minutiños, con esa letura do manifesto diante do Concello.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Cuatro minutos nos separan das 12 do mediodía, ainda moitas cuestións por diante, como achegarnos, como facemos cada luns, as novidades, as estreas do mundo audiovisual, que nos ofrece como cada semana Inés Fernández. Antes un chisco de música, música de SES, que será ademais, como xa lles adiantábamos, a gran protagonista da celebración do Día de Galicia aquí en Redondela o próximo 25 de xullo.
Agora comezo, eu he comezo por comezar. A que primeiro comeza, primeiro ha de acabar. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta. E hei de cantar aquí en baixo e hanme sentir arriba. Pra que dija miña nai, e esa é miña filla. E eu se canto pa joven, e eu se canto pa joven. Canto pola miña joxa e non pola de ninguén. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta.
A verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente, nin se albisca no porvir, non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna que vive no instinto popular e nas entrañas do chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade.
Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Pois con esta sintonía, como cada semana, arrancamos a sección sobre o espazo audiovisual, que ademais, como cada luns, nos achega tamén a nosa incansable colaboradora Inés Fernández. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Inés, por acompañarnos para falar unha semana máis desas estreas, desas novidades, series de ficcións, de ficción, en moitos casos, películas tamén, nas diferentes plataformas, a veces en nos canles en aberto, así que non sei con que nos vas sorprender hoxe.
Pois hoxe traio tres propostas que son un pouquiño intensas, diferentes entre sí, pero así para min con un fío un pouco común, porque unha é un thriller, outra é de ciencia ficción e outra pois é de terror. Entón, así son temáticas bastante marcadas. Se queres empezamos pola primeira.
Pois empezamos.
A primeira é Célula de Crisis, que estrea así mañá, martes 29, é un drama de 6 episodios de Movistar Plus, que estreouse originalmente xa a finais de 2020, porque, bueno, é un thriller policíaco de orixe ruso, que céntrase como que nas revoltas ou nos problemas que esconde axuda humanitaria, diplomacia e tamén outros asuntos como da xeopolítica internacional, ¿no? Trata moitos temas moi diferentes, como, por exemplo, pois as de probacións da FIFA ou a Guerra Civil de Yemen. Pero sí que é verdade que ten como un fío central, que sería, pois, o que segue a protagonista, Suzanne, ou algo así, que é unha muller como independente, eficaz, que accede, pois, ao mando de unha ONG que é moi influente nese momento no mundo, pero un dos seus traballos humanitarios principais, pois, non é moi fácil, porque lle notifican que ten que facer como primeira tarefa e afrontar un secuestro a unha nova delegada, e ademais pois a unha serie de colaboradores de Yemen, que é un país pois que está nun conflito armado. Entón, vai haber pois certas complicacións, dificultades, pois é unha historia bastante interesante.
A verdade é que pinta ben, eh? Imos a escoitar o tráiler desta Célula de Crisis. Neste caso, na súa versión original en francés.
Je l'ai senti tout de suite qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai pas réagi.
Le droit humanitaire international, c'est un peu l'art et la manière de se mêler des affaires des autres.
Votre petit numéro d'homme du peuple, devenu roi, la seule force de son poignet, vous pouvez vous le garder.
Pour des raisons d'ordre personnel, je ne serai pas candidat.
New information has come to light.
C'est la famille royale.
Fédération internationale de parlementaires.
Souvenir.
Je pense que vous devriez vous présenter à la présidence du HCIH.
Une femme à la présidence. Ça serait une première.
Il est urgent de redonner un visage et une voix au Haut Commissariat International Humanitaire.
Ils vont fermer la délégation.
Pourquoi t'es parti, Mathias?
Why didn't you fight for us, Mathias?
On a tous les deux attendu, tous les deux espéré. Tu dois être soulagé, enfant.
Bonsoir, Guillaume.
Tu penses ce qu'ils veulent?
Non, pas encore, non. Mais on devrait assez vite le savoir.
On y était presque.
Ce sont 8 collaborateurs de l'Agence humanitaire internationale qui ont été enlevés ce matin.
Dans une guerre, il n'y a pas d'innocents.
Dangereux, je suis dangereux.
Vous êtes une femme courageuse, Madame Fontana.
L'homicide, 39.
C'est bientôt fini.
Bueno, co trasfondo, non, das organizacións humanitarias, das ONGs, pero tamén, non, con eses conflitos xeopolíticos a un altísimo nivel, non, internacional, onde todo se entremezcla e se complica, pero bueno, parece unha aposta interesante, en este caso de orixe rusa, decías.
No, de orixe suizo. Sí, vale. Que se estreou ali a finais de 2020, creo que en novembro, decembro, e, bueno, agora chega, pois, a Movistar Plus. A mí me parece unha aposta interesante, polo feito tamén de que se fala, pois, da protagonista, non? Exitosa, que é unha muller, e se fala do tema que ti comentaxes das ONGs, pero tamén de certos conflictos internacionais que non soen ter tanta voz. Entón, son como bastante elementos diferentes e xuntos, pois, teñen bastante peso, non? E parece que poden funcionar ben.
Pois a primeira das propostas, aí queda. Pero temos máis, e na segunda penso que nos imos ir pois, a ciencia ficción, mesmo cunha viaxe ao futuro incluída.
Pois sí, é La Guerra del Mañana, que estrearase pois, o 2 de xullo. Sí, é unha ciencia ficción, é un thriller que ten moita acción e tamén, sobre todo, moitos elementos fantásticos, porque, como ti comentas, pois, vai un pouco ao futuro. Concretamente, pois, fala de un actor que vai, bueno, un personaxe, non, que vai ter que viaxar ao futuro para evitar pois que uns invasores alienígenas pois se fagan co control do planeta. É verdade que así soa pois moi fantástico todo así imaginando os aliens, pero a verdade é que, bueno, agora cando escoitemos o tráiler, sobre todo vendo, vamos ver que ten bastante boa pinta, sobre todo a caracterización parece bastante real, bueno, dentro de a ciencia ficción, obviamente, pero parece que pode ser interesante. Ademais, pois, está protagonizada por Chris Pratt, que é, bueno, un actor bastante coñecido que sode facer bastante ben os seus papéis.
Uh-huh. Eu teño que recoñecer que non son moi de ciencia ficción, normalmente, bueno, non é un xénero que a mí me atraia, pero sí que recoñezo, non, que este ben feita, non? Que conte con medios, que tecnolóxicamente sea unha peli creíble, pois axuda moito, non? A meterte na historia, e certamente películas de ciencia ficción que están tan ben contadas, tan ben interpretadas, non? E cun envoltorio tan bo que resultan tamén mesmo para xente como a min, que non somos moi de ciencia ficción, atractivas. Outra cousa son estas, pois que bueno, que parece que todo é de cartón pedra e que non te crees nada, non? Que resulta moi artificial, pero cando os traballos están ben feitos, certamente paga a pena velos. Penso que esta Guerra del Mañana vai ser unha desas series, non? Neste caso que tamén manter moito tirón. Imos escoitar o tráiler.
Vale, ninguno sois hijo mío. ¿Alguien ha visto a Muni?
Estamos en guerra en el futuro. Dentro de 30 años.
Es una broma.
Nuestro enemigo no es humano. Os necesitamos.
Te han reclutado.
Volveré.
¿Por qué está pasando esto? ¿Y la prórroga para el profesorado? ¿Y la prórroga para los veteranos?
Si no voy, te reclutarán a ti en mi lugar. Pero si voy y me pasa algo, van a cuidar de ti y de Muri.
Si te pasara algo, Dan, el 70% de los reclutados no vuelven.
A veces un hombre debe hacer lo mejor para su familia, no para sí mismo.
La camisa, por favor.
¿Y para qué?
Es una prueba.
Ah, un cinturón. ¿Es un examen de conducir? ¿No existen las bromas en el futuro?
Un dispositivo para telesaltar del presente a la guerra del futuro.
Un minuto para el telesalto.
Dame, colega. Coges esto y le das la vuelta.
Ah, ¿cómo puedes estar tan tranquilo?
Es una larga historia.
¿Fuiste militar?
Sí. Vale, es una corta historia.
3, 2, 1.
Dentro de 11 meses, todos los seres humanos del futuro desaparecerán de la faz de la Tierra. A menos que nos ayudéis.
Solo quiero salvar a mi hija. Y si tengo que salvar el mundo para salvarla a ella, lo haré.
Esto es el fin. La especie humana desaparecerá de la faz de la Tierra. Créeme, estamos viviendo de prestado.
Todavía tenemos la opción de evitar esta guerra. Y para ello hay que luchar.
Ha sido un placer.
Bueno, pues a ciencia ficción, non, desta Guerra de Mañana, estes viaxes futuristas, pero como decíamos, non moi ben feitos, que outra das propostas tamén que se estrea esta fin de semana.
Sí, a verdade verdade é que, como ti comentabas, pois cando está ben feito a ciencia ficción, creo que vale moito a pena, incluso para aqueles que non son tan fans deste xénero, pois poden ter éxito. De feito, se fala en moitas das noticias de que pode ser a gran estreia, bueno, estreia en Amazon Prime, pode ser pois a gran estreia do verán desta plataforma. E vuelvo a reiterar de que, bueno, eu vi o tráiler, eu tampouco son moi fan da ciencia ficción, sobre todo aquel que le incorpora demasiado elementos fantásticos que non teñen moito sentido. Pero todo aquilo que fala de quizáis un futuro que se sabe que non, entre comillas, pois posible, pero está bien ambientado e ten unha historia pois con un trasfondo, pareceme bastante interesante esta. Pois o trailer, a verdade, que sorprendeume moito. Xa digo que é moito mellor velo que solamente oílo, pero creo que xa nos podemos ir facendo unha idea do que esperamos con esta serie.
Pois falamos de conflitos xeopolíticos con Célula de Crises, desta ciencia ficción, deste viaxe ao futuro coa Guerra del Mañana, e imos rematar con terror.
Pois sí, como xa comentaba ao principio, pois a verdade é que son tres temas moi diferentes, pero a vez moi intensos e para min un pouco unificados, non? Quizáis con ese elemento pois diferente, un pouco ciencia ficción ou non sei, non sei. Pero bueno, sí, estamos falando de unha serie de terror, podría ser tamén un pouco un thriller, neste caso unha trilogía, que é La Calle del Terror. Son tres películas, unha por semana vai estrearse, concretamente a primeira pois o 2 de xullo, en Netflix. E tamén se fala pois de quizáis unha das grandes estreas de Netflix en canto pois a este xénero, no, do que estamos falando. Ademais, pois para aqueles fans, pois está basado nas exitosas serie de novelas de R.L. Stine, que é o autor tamén de Pesadillas. Por lo tanto, pues, pinta que xa ten un trasfondo interesante. Faise, bueno, en tres entregas, ¿no? Que sería como a de 1994, que é a primeira, 1997 a segunda, e a terceira a de 1966. Cada película transcurre nun ano diferente. Pois a temática pois ten un pouco un fío común.
Pois íamos a escoitar tamén o trailer desta triloxía.
Hubo un tiempo en que las cosas iban bien en Shadyside. Pero eso se ha acabado. Man, I turned the world around with the skeleton hands.
Diga.
Sigues viva.
¿Quién es?
Está pasando otra vez.
Esta noche se enfrentan Sunnyvale y Shadyside. Rojos contra azules, el bien contra el mal. ¡Va a empezar la guerra de los colores!
¿Le pasa algo? Fue en 1978, hace 5.937 días.
Shadyside, una humilde ciudad norteamericana, conocida entre los vecinos como la ciudad más sangrienta del país.
¿Qué nos está pasando?
Estas matanzas ocurren en Shadyside una y otra vez.
Usted es la única que sobrevivió. ¿Cómo zanjamos esto? Tenéis que volver a donde empezó todo.
1666. ¡El oscuro ha venido! ¡Alimentarse de nuestra vileza!
Quieren una bruja.
¡Brujas! ¡Brujas!
Maldeciré esta ciudad. Para siempre. Han pasado 3 siglos. Esto se acaba. Acaba con nosotros. ¿Quién coño era esa?
¿Cómo hostias voy a saberlo? ¡Estaba buena! ¡Parecía una tía normal!
Fantástica observación. Recomiendo huir de aquí.
Los de Shadyside estamos todos malditos.
Llevo el diablo dentro.
¿Algún consejo contra esas cosas? Que no te maten.
Esto es una mierda.
Resucitad ahora, mamones.
Thank you.
Bueno, Inés, eu teño que recoñecer que se comentaba que na ciencia ficción pois non son moi fan, sacadas esas series ou películas que se están moi ben feitas, que son creíbles, etc. O tema do terror, xa non é que non se xa moi fan, é que son tan medosa que paso fatal. Entón, procuro evitar velas, porque a veces sí que me engancho e logo paso moi mal, son moi medosa, teño que recoñecelo. Entón, xa procuro evitalas. Pero bueno, non sei esta triloxía, o certo é que o cine de terror e este tipo de entre series, non? É un xénero que ten moitísimos seguidores, moitos fans, non? Xente que está esperando que saian novidades, segundas partes ou terceiras de grandes éxitos na pantalla, así que seguro vai ter pois un público moi entregado, non?
Sí, a verdade é que é un xénero que soe gustar moito. Eu tamén devo dicir que gustanme algunhas outras non, pero, bueno, coñezo xente que lle gusta todo e que lle encanta ver este tipo de series, cando, bueno, eu, por momentos, non, un pouco, a verdade é que pasalo mal por pasalo mal, tampouco é o mellor plan. Pero sí que soe ter moito éxito, quizás por ser diferente, por as sorpresas, por as sensacións tamén que se poden traer, non? Non sempre son positivas, pero bueno, sabes que está que é unha ficción, que é unha película, entón sempre vas este un pouco niso. Concretamente, como escoitamos no trailer, pois isto trata de 1994, non? Dun grupo de adolescentes que descubre pois esos terribles sucesos, non? Que atormentan a ese pobo onde están durante toda unha xeneración e que poden estar como un pouco conectados entre sí. E sobre todo que os próximos objetivos non van a ser este grupo. Entón, pois, todo o que pode correr por aí. Recordo un poquinho a Stranger Things, sempre falamos un pouco desta serie, porque é un pouco referente en canto a este xénero, ainda que mestura outros elementos. Pois, como esta serie pois non hai novos capítulos agora mesmo, non? Pois pode ser como un bo sustituto no tempo libre. Ademais, pois é verdade que o elenco, se non me equivoco, pois inclúe algúns personaxes desta serie. Por lo tanto, para aqueles fans, pois pode ser unha boa aposta.
Bueno, pues tres propostas diferentes, pero as tres moi intensas, como nos decía Inés, Célula de Crisis, La Guerra del Mañana, esta triloxía, La Calle del Terror. Penso que os títulos xa case que o din todo. Como sempre, moitas grazas por estar con nós e agardámoste con máis novidades dentro dunha semana.
Moitas grazas a vos e ata a semana que vem.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois ata aquí o noso tempo da estación de hoxe, grazas como sempre por acompañarnos. Poden seguir sintonizándonos no 94.9 de frecuencia modulada, facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina www.radioredondela.com e tamén, como sempre, coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escolla, moitas grazas por seguirnos. Esta sintonía estará de volta mañá a partir das 11. Que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.